Татарстан президенты Рустам Миннеханов Приморье краена килде. Бүген ул Сазыкин исемендәге Прогресс авиация компаниясе эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук Россия вертолетлары акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышында катнашты. Татарстан президенты Рустам Миннехановның Приморье края губернаторы Олег Кожемяка белән эшлекле очрашуы булды. Әңгәмә барышында яклар төбәк-ара товар әйләнешен үстерү кирәклеген билгеләп үтте. Бүген Татарстанның йөк автомобильләре дизель ягулыгы, шиналар, көнкүреш химиясе товарлары, дарулар һәм медицина җиһазлары һәм башка продукция китерелә. Приморье краеннан нигездә диңгез продуктлары, балык һәм балык консервлары кертелә. Үзара товар әйләнешен арттырудан тыш, яклар хезмәттәшлек өчен башка тармакларда билгеләде. Цифрлаштыру, иҗтимагый киңлекләрне һәм паркларны үстерү, уңайлы шәһәр мохите булдыру һәм башкалар. Рустам Миннеханов Олег Кожемяканы үзара файдалы элемтәләрне киңәйтү өчен булган мөмкинлекләр белән танышу өчен Татарстанга чакырды. Очрашу вакытында яклар сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында яңа килешү имзалады. Киләсе атнада Татарстанга эш сәфәре белән Венгрия вәкилләре киләчәк. Бу турыда журналистларга Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Киләсе атнада Республикага Венгриянең тышкы икътисади элемтәләре һәм тышкы эшләр министры Россия Венгрия икътисади хезмәттәшлеге буенча Россия Венгрия хөкүмәтара комиссиясе рәисе киләчәк визиты планлаштырыла. Сәфәрнең максаты Данелька базасында резина модификацияләрен ВИКом җитештерү җайланмасын әтүли башлау тантанасында катнашу. Хәзерге вакытта Акмол Групп компаниясе белән берлектә Данелька нефть эшкәртү заводы территориясендә Акмол Групп технологиясе буенча резина модификацияләрен бирү шугары буенча уртак ВИКом җитештерү проекты эшләнә һәм дә проект яшел технологияләргә пари һәм Я не знаю, 45% түбәнде, бахында сәбәбе пандемия, бүтүс барысында нәрсә очрашу арасында, ул сорау буенча да безнең үзгәрешләр яхшы кабул ителгән.
Бүген халыклар дуслыгы йортында Россия төбәкләреннән укыту татар телендә алып барыла һәм татар теле өйрәнелә торган мәгариф оешмалары җитәкчеләренең татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинар-киңәшмәсе булды. Аларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөрәҗәгать итте. Туган тел безгә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә, рухи хәзинәләребезне киләчәк буынга тапшырырга мөмкинлек бирә. Телне саклау һәм үстерү безнең уртак бурычыбыз. Бүгенге шартларда бу аеруча катлаулы һәм мөһим. Сезгә әлеге җаваплы миссияне башкаруда уңышлар телим, диде ул. Татарстан 170-тән артык милләт вәкиле яши торган, социаль-икътисади яктан Россия субъектлар арасында лидерлар рәтендә бара торган төбәк. Бу уңышларның сере милләт-ара татулыкта, хезмәт сөюдә һәм Татарстаныбызны яратуда. Мәктәп әлеге кыйммәтләрне тәрбияләүдә шишмә башы булып тора. Нәкъ менә сез, кадерле укытучылар, туган телләргә, төрле мәдәниятләргә хөрмәт тәрбиялисез. Яш буынга гыйлем һәм тәрбия бирәсез, дип әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин фикеренчә, мәктәпләрдә татар телен укытуны 1 сәгатькә генә калдыру телне мыскыл итү дигән сүз. Чит телне 3 сәгать укып, татар телен 1.5 сәгать кенә укыйбыз, яисә аны бөтенләй уку планының арткы өлешенә калдырсак, бу күрә торып, аны мыскыл итү дип атала. Без бөтен нәрсәне үз агымы белән матур, җайлы гына барсын дип эшли алмыйбыз. Халыкка телнең әһәмиятен, мөһимлеген җиткерергә кирәк, диде ул Россия төбәкләреннән килгән делегатларга. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Digital Week 2021 халыкара форумын үткәрүгә әзерлек буенча оештыру комитетының чираттагы утырышын уздырды. Утырыш җәлеп ителгән барлык министрлык һәм ведомстволар, оешмалар катнашында видеоконференция элемтә режимында үтте. Казан Digital Week форумы бөтен Россия цифрлы конференциясының дәвамы булып тора. Алексей Песошин беренче форумның 2020 елның сентябрендә узуын Анда Россиядән һәм 64 илдән 10 меңнән артык кеше катнашуын искәртә. Республика премьер-министры хәбәр иткәнчә, форум быел 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр гибрид форматта үтәчәк. Чараны Татарстан министрлар кабинеты Россия хөкүмәте ярдәмендә оештыра. Россиядә коронавирус инфекциясеннән ревакцинация кампаниясе башланды. Илдә теркәлгән препаратларның теләсә кайсысы белән кабат прививкалар ясарга мөмкин. Авырган кешеләргә прививка ясауны һәм ревакцинацияны билгеләнгән тәртиптә теркәлгән теләсә кайсы вакцина белән эшләргә була. Ревакцинация буенча вакытлыча инструкцияләр илнең барлык субъектларына да җибәрелгән. Вакцинадан коронавирус йоқмый һәм ПЦР тест нәтиҗәләре уңай була алмый. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без дә сезгә сәламәтлегегезгә игътибарлы булырга һәм вакытында вакцинация сатырга киңәш итәбез. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 июль җомга көнне аяз ушан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булуы һәм боз явуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан толгын. Яшен вакытында аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 15-19, көндез 25-30 градус җылы булачак.